principal objetivo é desmontar a mentira que se está propagando desde o propio goberno e por medios oficiais e non oficiais, non, donde se está dicindo que as pensións se están subindo segundo o IPC para manter o poder adquisitivo dos pensionistas. Esta afirmación que fan non é certa. Evidentemente toman como referencia o IPC, pero é o IPC medio, non o IPC real. E en ese IPC medio, en concreto xa con respecto ao ano 2021, as pensións contributivas perden un 3% e as non contributivas e mínimas perden un 2,5%. Por lo tanto, para nada se está tratando de manter o poder adquisitivo, senón que se está mermando.